Estilos de danza. Existen múltiples formas de bailar, de ahí que aparezcan numerosos estilos de danza. 1. Danza clásica ou ballet. Os movimentos baséanse no control total do corpo. Ningún paso é libre, todos están predefinidos, empregando invariablemente todas as partes do corpo. 2. Danzas modernas e contemporáneas. Aparecen como unha necesidade de encontrar novas formas de expresión corporal máis libres que o ballet clásico. Crean os movimentos usando emocións ou ideas sen pasos estruturadas. 3. Danzas urbanas ou danzas de rúa. É un termo que abarca todos os bailes nacidos na rúa, co cal cada bailarín ou bailarina ten o seu estilo único. Combina movimentos de diferentes disciplinas. 4. Danzas populares, tradicionais ou folclóricas. Bailes grupais que forman parte da tradición dunha sociedade ou dunha cultura e que se transmiten de xeración en xeracións. Normalmente acompáñanse de música con instrumentos tradicionais en celebracións comunitarias. Ás veces empregan vestimentas propias.